Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Ljudi sa prostora bivše Jugoslavije u inostranstvu se sporazumevaju na našem jeziku, kako to umeju da kažu. Izbegavaju se odrednice srpski, hrvatski, bosanski. Na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku već 3 godine se organizuje nastava našeg jezika. Milica Iličić, doktorant i predavač na tom univerzitetu, kaže da se nastava našeg jezika temelji na jezičkim standardima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odnedavno projekat Naš jezik dostupan je i online, besplatno. Verujem da će vas interesovati podatak da je među studentima koji pohađaju nastavu našeg jezika u Njujorku, a najviše onih koji planiraju da nakon školovanja nastave sa radom u međunarodnim diplomatskim i nevladinim organizacijama. Govorit ćemo dakle večeras o našem jeziku, a odvešćemo vas i na konferenciju Mediji i dijaspora, koja je održana u organizaciji 2 udruženja, Koreni i Most Matice i dijaspore, i uz podršku Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu autonomne pokrajine Vojvodine. Muzički urednik je Ilija Pavlović, ja sam Gordana Gligorić. Dobro nam došli i ovoga petka.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Zajedno sa nama večeras je i Milica Iličić. Milica je doktorantkinja i predavač na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Sa nama je da bi nam predstavila projekat koji se zove Naš jezik i koji se koristi u nastavi kako na Kolumbiji, tako i na Yale-u, Univerzitetu u Čikagu. Milice, dobroveče.
Dobroveče.
Pre nego što predstavite projekat, nekoliko reči o vama. Otkuda vi na Univerzitetu Kolumbija? Koji su vas životni putevi odveli do tamo?
Pa ja sam završila osnovnu i srednju školu u Srbiji i potom sam otišla na osnovne studije u London. Tamo sam završila komparativnu književnost sa lingvistikom i želela sam da nastavim dalje akademsku karijeru. Odlučila sam se za Ameriku zbog toga što tamo mogla sam da ostvarim pravo na plaćenu stipendiju koja uključuje master studija, potom i doktorske. Tako da sam tamo, evo već, ovo mi je sedma godina, stekla sam master, još jedan kandidaturu za doktorski, sada završavam doktorski rad na daljinu ove godine. I u toku tih sedam godina koje sam tamo provela u sklopu svog rada morala sam da predajem 4 godine i jedna od tih godina predavala sam upravo naš jezik i tako je počeo projekat o kome ćemo večeras govoriti.
Činjenica je da se ljudi koji žive u Srbiji, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini razumeju, ali retko ko će priznati da je to jedan jezik. Još manje će ga nazvati našim jezikom. Projekat Naš jezik, koliko sam razumela iz vaših pisma, postoji već 3 godine. Ko je njegov tvorac?
Njegovi tvorci smo zajedno profesor Aleksandar Bošković sa Univerziteta Kolumbija i ja. Profesor Bošković je omogućio stvaranje ovog projekta tako što ga je podržao i tako što je obezbedio financije za ovaj projekat kroz Univerzitet Kolumbija. A ja sam imala tu izvršnu i organizacionu ulogu u sastavljanju materijala, pisanja vežbi, kao i organizacije rada drugih naših saradnika, poput grafičkih dizajnera, lektora, volontera koji su snimali audio vežbe sa nama i svega onoga što se sada nalazi u sklopu projekta.
Projekat Naš jezik namenjen je za učenje srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika. Pretpostavljam da je utemeljen na jezičkim standardima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Tako je, da. Ono što smo uspeli ovim udžbenikom i na što smo zapravo jako ponosni jeste da smo upotrebom grafičkog dizajna, obeležavanja bojama, uspeli da napravimo, odnosno da prikažemo ta tri standarda tako da se vidi da se oni međusobno razumiju. Na primjer, imamo razgovore između različitih likova u tekstu, od kojih jedan govori dosledno bosansku varijantu, drugi hrvatsku, a treći srpsku. Svi oni učestvuju u razgovoru i razumiju se, ali studentima je jasno obeleženo koja reč se koristi u kom standardu i na taj način oni uče jezik isto kao što ga i mi znamo, odnosno mi govorimo dosledno jedan i pišemo, a razumemo sva tri.
Jeste li za kreiranje našeg jezika imali neku podršku zvaničnih institucija iz ove tri zemlje?
Ne, ovo je sve se odigralo u sklopu, mislim, pre svega iz naših nastavnih potreba. Nama je bio neophodan ovakav jedan resurs, pošto u američkim univerzitetima moramo da predajemo sva tri zajedno i potrebno nam to bude dinamično, zanimljivo, prosto osposobljeno za takvu vrstu rada. To nismo do sada imali i naprosto smo se sami organizovali i ovo je zapravo nadraslo naše očekivanja i pretvorilo se u nešto tako malo veće nego što smo se čak i mogli nadati.
U kom smislu nadraslo vaše očekivanja? Koliko ljudi je trenutno, odnosno mladih, obuhvaćeno ovom vrstom nastave?
Trenutno na Kolumbiji na kursu osnovnom bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika mislim da imamo 12 ljudi. Prošle godine je bilo 10, a pretprošle 15. Tako su to neke cifre u pitanju. U pitanju je deljeni kurs između Kolumbije, Cornella i Yale-a, dakle tri univerziteta koji zajedno drže hibridnu nastavu, odnosno dva univerziteta preko Zooma, a mi smo sa našim studentima u učionici. Zbog toga je naročito bitno to da je taj udžbenik postao digitalan, jer upravo ta nastava nam omogućava da skupimo grupu koja je dovoljno velika kako bi se univerzitetu opravdalo uopšte da ponudi kurs onima koji žele da uče naš jezik. A pre nego što smo počeli da upotrebljavamo te materijale koji su za naše potrebe prilagođeni, mi smo imali mnogo manje grupe. Dakle, kada sam ja počela da predajem, to je bilo školske godine, čini mi se 2017-2018, mi smo imali samo 4 ili 5 studenta. A sada je to nadraslo duplo, skoro trostruko ljudi kojima možemo da ponudimo naš jezik, a samim tim i našu kulturu na način koji je pristupačan i koji nastaje da ih interesuje.
Koji je to nivo znanja jezika? To je samo osnovni nivo?
Da, to je samo osnovni nivo sa kojima mogu da dođu ovdje i da se upoznaju sa našom kulturom, učestvuju u svakodnevnim razgovorima i interakcijama.
Imate li neku reakciju zvaničnih institucija iz ove tri zemlje? Kažete, niste imali njihovu posebnu podršku, a imali nekih reakcija?
Ne, za sada ne, naročito što smo, da kažemo, onako javno dostupni online relativno od skoro, možda od pre pola godine. Tako da nismo ni dolazili u nekakav kontakt sa institucijama i evo naš cilj upravo ovakvim razgovorima jeste da podignemo svijest o postojanju ovog resursa nastavnog koji bi mogao služiti i drugim kolegama, besplatan je i svima dostupen, tako i da možda otvorimo razgovor ukoliko neko želi da tome još priča i da se to i dalje razvija, mi smo otvoreni za dalje saradnje.
Moram da priznam da me vaš projekat našeg jezika asocira na naš nekada zajednički srpsko-hrvatski jezik.
Da, ono što imamo sada jeste, kao što ste sami rekli, tri različita standarda, odnosno tri nezavisne države, od kojih svaka standardizuje jedan dijalekt zajedničkog jezika kao, da kažemo, pravilan i koji se predaje u školama. Mi se vodimo sa ta tri standarda, samim tim pišemo preko kose crte bosanski, hrvatski, srpski jezik, pre nego da ga zovemo onim starim imenom. A od skora se tu dodaje i crnogorski, koji mi nismo uspjeli da uključimo u svoj projekat, ali eto i to je još jedan standard koji ponekad naši studenti traže i pitaju zašto nemamo i taj uključen.
Da, mada će vas jezički čistunci Srbije ispraviti i reći da ne postoji crnogorski jezik. Zato i kažem da je projekat Naš jezik s te strane kao jedan jezik pomalo zvuči utopistički meni.
Pa ne, svakako mislim da kako god se mi osjećali po tom pitanju politički, to da se mi svi razumemo je činjenica. I to je prosto jezička činjenica koju mi kao jezički pedagozi moramo prihvatiti da bismo radili svoj posao. Takođe je činjenica da svaka od tih nezavisnih država ima taj standard kojim se služi u zvaničnoj upotrebi. Ukoliko neko želi da nauči jezik, on mora, znači to ako nastavi nakon tog osnovnog nivoa, i ako želi da radi zvanično u toj državi, da posluje sa određenim institucijama, ta osoba mora da zna pravilan standard koji se tu odnosi. I samim time svakako ima smisla predavati svaki standard koji bi mogao biti potreban našim studentima. E sada, kada naši studenti dolaze u učionicu, oni se opredele za one koji žele da uče i to je potrebno da bi oni pravilno naučili jedan da govore i pišu, da ne bi brkali i mešali. To je jako bitno. Ali će oni naučiti da razumeju onako kako se razumemo i mi. I mislim da tu nema nikakve utopije, to je prosto činjenično stanje na terenu.
Koliko dugo traje taj vaš kurs, odnosno za koliko se dana ili meseci mogu savladati osnove jezika?
Pa kod nas na Kolumbiji imamo dva semestra od po 14 nedelja i nedeljno imamo 3 časa 85 minuta. Dakle, to je jedna prva godina učenja jezika. Na različitim univerzitetima naravno postoji različiti broj nedelja u semestru, različiti broj sati nastave, ali otprilike eto, to je za nas jedna akademska godina.
Projekat Naš jezik, rekli ste da je dostupan besplatno preko kog sajta?
Sajt je bcs.lrc.kolumbija.edu.
Ajmo još jedno.
bcs.lrc.kolumbija.edu. A ovo LRC je zapravo Language Resource Center, to je institucija pri Kolumbiji koja je finansirala ovaj projekat 4 godine i koje smo jako, jako zahvalni na podršci.
Svima koji žive u svetu, poreklom su sa ovih prostora, žele da usavrše ili prosto da nauče srpski, hrvatski ili bosanski jezik, dostupan je dakle besplatan materijal našeg jezika. Čuli ste preko kog sajta? Ja verujem da su svi već upisali. Moja preporuka je da pogledaju šta je ponuđeno na tom sajtu, da uče jezik i da komentare pozitivne ili negativne pošalju Milici. Na koju adresu, Milica?
Moja adresa je ilicicm@gmail.com. Dakle, to je moje prezime, prvo slovo imena, gmail.com. Rado ću čuti utiske. Vrlo smo uzbuđeni time što smo uspeli to da predstavimo javnosti. Taj sadržaj se sastoji iz PDF udžbenika, znači digitalni udžbenik koji je u potpunosti grafički opremljen, sjajno izgleda i na sajtu su još i interaktivne vežbe gde studenti mogu samo popunjavati ugovore, a sad će im reći da li su odgovori tačni ili ne. I na taj način se može vežbati čak i bez nastavnika. Tako da je to prilagođeno ne samo nastavi u učionici, već i ljudima koji žele recimo da obnove svoje znanje jezika ili čija deca žele da nauče jezik svojih roditelja, za koje također znamo da postoje, pošto među našim studentima često ima baš takvih.
Da, i ova online nastava posebno je dragocena u ovo vreme korone. I kad već pominjem koronu, pre nego što se oprostim od vas, kako ste doživeli, gde ste bili u vreme korone, ste li bili u Njujorku, kako izgleda Njujork ovih dana?
Mene je korona zatekla u Kaliforniji, ja sam bila na razmeni na Stanfordu u tom trenutku, pa sam tamo i ostala zato što je naprosto situacija bila i epidemiološki mnogo bolja, a i vreme je bilo mnogo prijatnije kada se samo moglo šetati prirodom, tako da sam ja, eto, tako gotovo slučajno ostala u Kaliforniji godinu dana radeći tamo na daljinu. Držala sam nastavu na daljinu te godine, predala sam ruski i držala sam svoj kurs, završila sam to. Nakon toga sam se vratila u Njujork na veoma kratko i čini se da je grad drugačiji, ali se polako vraća u normalu. On je dosta otporan na razne vrste velikih promjena i teških događaja, tako da sam optimistična, mislim da će sve biti u redu. Ali onda sam u junu došla u Beograd, pošto radim na daljinu, u mogućnosti sam da provodim vreme sa porodicom, tako da sam odlučila da evo sad bar do kraja januara budem ipak ovde.
Eto, rad na daljinu ima velike prednosti. I kako izgleda Beograd posle Amerike?
Pa, zanimljivo je. Ovo mi je prvi put u jako mnogo godina da sam provela baš duži period u Beogradu. Ja se uglavnom ovde osjećam dobro, primarno zbog toga što živim sa bratom i češće vidim roditelje i prosto to je nešto što meni jako mnogo znači i provođenje vremena u krugu porodice je za mene bitno. Tu su još i neki moji bliski prijatelji, čak i oni koji ne žive u Beogradu, recimo moje najbolje prijateljice u Berlinu, češće se viđemo kad sam tu i nekako je mnogo ugodnije biti u Evropi gde je sve na dohvat ruke, gde su bliski ljudi tu i da, rekla bih da uživam u vremenu koje provodim ovde, premda moram priznati da je kuća moja i moj život ipak već
tamo u Americi. Milica Iličić, predavač i doktorant sa Univerziteta Kolumbija u Njujorku, bila je sa nama večeras. Milice, hvala i čućemo kakvi su komentari.
Hvala puno. Thank you.
domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje. Kilogram 349,99. Sveža pastanka kilogram 449,99. Domaće počinje na D. Dis. Jednom kada
ovo prođe. Novi studijski album regionalne vive. Negde ukraden. Jedva čekam dobri ljudi. Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji. 3rd Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a u prodaji. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a. Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi. U ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Igor Marojević govori o tome zašto voli roman Smrt na kredit Luja Ferdinanda Selina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija, svake subote, na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušalci, u subotu 4. decembra vodimo vas na koncert italijanskog gitarskog kvarteta Forty Fingers, koji je održan na ovogodišnjem Guitar Arts festivalu početkom juna u Kombank dvorani. Urednik emisije Nikoleta Dojčinović.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Thank you.
narednim minutima vodimo vas na konferenciju SPONA 2021. Mediji i dijaspora. Konferencija je organizovana u saradnji dva udruženja, Koreni i Most Matice i dijaspore, i uz podršku Fonda za izbegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Autonomne pokrajine Vojvodine. Učesnici konferencije govorili su o značaju i ulozi medija u povezivanju i umrežavanju srpske dijaspore na jednoj i umrežavanju srpske dijaspore i Srbije na drugoj strani. Konferenciju je pratio kolega Goran Pavlović.
Naziv konferencije SPONA, mediji i dijaspora, govori o tome koliko je važno susretanje, povezivanje, razmena iskustava i razgovor o temama koje su aktuelne i značajne za naše ljude, kako u regionu, tako i u celoj dijaspori. Pokrajinska vlada je Fondu za izbegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu dodelila nove nadležnosti, tako da se od januara ove godine i zvanično bavimo saradnjom sa Srbima u regionu, rekao je na konferenciji direktor tog fonda Duško Ćutilo.
Naime, fond je i, da kažem, svojim delokrugom rada i dobio nadležnost za unapređenje saradnje sa Srbima u regionu u više oblasti, ako, dakle, to je i kultura, obrazovanje, nauka, privreda, sport, ali sasvim sigurno je to i podrška medijima koji rade na srpskom jeziku u zemljama regiona. Tako da, jedan od prvih javnih poziva koje smo ove godine i raspisali, realizovali, odnose se upravo na posticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama regiona i za te namene je ove godine fond izdvojio 8 miliona dinara, tako da ćemo, verujem, sledeće godine moći da pružimo podršku i medijima koji izveštavaju i rade na srpskom jeziku u zemljama regiona, dakle od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore.
Izdvojeno je 26 miliona dinara za programe organizacija i institucija Srba u regionu, a fond je, nakon zemljotresa koji je pogodio Baniju, pružio podršku ljudima čiji su objekti oštećeni ili uništeni i za tu namenu pokrajinska vlada je izdvojila 18 miliona dinara. Dodaje Ćutilo.
Veoma je važno da i mediji koji funkcionišu u ovim zemljama, osim nekih osnovnih informativnih i drugih programa koje imaju, veoma je važno da se kroz konkretan program osvrnemo i na tradiciju, kulturu, na specifičnosti koje imaju Srbi u tim zemljama, ali i na sve ono što nas povezuje, na sve ono što nas čini jačima. Veoma je važno da se u svim tim programima promoviše i ćirilica, srpski jezik, tako da su i naši programi upravo i usmereni na tu vrstu podrške, tako da svi oni koji do sada nisu imali priliku da konkretno sa pokrajinskim fondom sarađuju u tom polju, evo, imaćemo priliku i da se danas upoznamo i razmenimo kontakte, ali da se i u nekom narednom periodu vidimo, kako u Novom Sadu, tako i na sličnim događajima.
Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pruža podršku medijskoj delatnosti koju realizuje kroz konkurse u oblasti komunikacija. Za tu oblast od strane uprave odobren je ukupno 51 projekat u iznosu od 15 miliona 210 hiljada dinara, rekla je na konferenciji pomoćnica direktora uprave Nikolina Milatović-Popović.
To su projekti koji svojim kvalitetom treba da doprinesu očuvanju i jačanju veza Srbije, Srba u regionu i pripadnika dijaspore. Sredstva za ove namene trenutno čine 64% budžeta uprave za saradnju sa dijasporom. A projekti koje putem konkursa sufinansira uprava imaju za cilj upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta, te unapređenje ekonomske saradnje. Činjenica da govorimo o posebnoj oblasti svedoči o tome da je prepoznat kapacitet pripadnika dijaspore i Srba u regionu da putem medija u inostranstvu i različitih vidova informisanja doprinesu nacionalnoj samobitnosti u najširem smislu, kao što smo čuli u prethodnom. S druge strane, putem ovog specifičnog kanala komunikacije naših ljudi inostranstva ka stranoj javnosti, šire se i poruke koje šalje naša javna diplomatija.
Medijski zakoni, informisanje srpskih građana koji žive van Republike Srbije, prepoznaju kao segment javnog interesa, a informisanje srpskog naroda koji živi u dijaspori je zakonom predviđena obaveza za javne medijske servise. Nedavno smo u Novom Sadu na tu temu razgovarali sa predstavnicima 40 zavičajnih udruženja koje je okupio Pokrajinski fond. Danas znamo da se srpski glas daleko čuje, dodaje Milatović Popović.
U aktuelnom akcijnom planu za tu strategiju razvoja sistema javnog informisanja koja važi do 25. godine, od 20. do 25. kao jedna od aktivnosti naveden je doprinos umrežavanju srpskih medija i udruženja civilnog sektora koji obavljaju medijsku delatnost, pa dalje kaže kroz organizaciju i digitalnu podršku medijskim konferencijama, te izradu zajedničke platforme za razmenu sadržaja i slično. Nisam slučajno odabrala da istaknem baš ovu aktivnost. Dakle, govorit ću o umrežavanju na konkretnom i aktualnom primjeru o kojem ste možda čuli nešto proteklih meseci. Dakle, u saradnji sa institucijama Republike Srpske, uprava je pokrenula kampanju informisanja pripadnika srpskog naroda poreklom iz Federacije BiH u inostranstvu o zaštiti imovinskih prava Srba u toku procesa usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga koji se odvija u Federaciji BiH, poznati pod naslovom Proces harmonizacije. Dokazali smo da uporni i predani rad ima smisla kada radimo zajedno i podržavamo jedne druge. Na tom poslu se našlo nekoliko institucija iz Srbije i Srpske, kao i organizacije civilnog sektora. Održali smo više skupova i sastanaka na ovu temu. Bili smo u Narodnoj skupštini Srbije. Bili smo na Trebinju na konferenciji. Bili smo u Beogradu u predstavništu Srpske, u Zvorniku, kod nas u upravi više puta, u fondu, u komesarijatu za izbjeglice i migracije u Beogradu, dakle u pokrajinskom fondu. I dok su jačali kapaciteti tih kancelarija za pravnu pomoć u Srpskoj, mi smo u upravi započeli medijsku kampanju. I kako smo izmerili? Rezultate smo izmerili po broju formiranih predmeta.
Na konferenciji Spona, mediji i dijaspora govorila je i narodna poslanica i članica Odbora za dijasporu Sanja Lakić. Ona je poručila da smo u godini pandemije, koja je srušila ceo svet na kolena, opredelili najveći budžet za projekat Srbi za Srbe u regionu i po prvi put smo odvojili čak 73 miliona 900 hiljada dinara za 80 stipendija za svaku našu mladu osobu iz regiona koja želi da dođe u svoju maticu, u svoju kuću i da se školuje na našim univerzitetima.
Projekat koji kaže želimo da pomognemo vama koji se bavite privredom, vama koji se bavite poljoprivredom, želimo da kao svoja zemlja stanemo različitim subvencijama i upravo mediji su ti koji mogu da dođu do krajnjih korisnika, do naših ljudi koji žive negde u Bosanskom Petrovcu, u nekim selima po Dalmaciji, u nekim gradovima i selima u Slavoniji i širom regiona i da im predstave na najbolji mogući način kako da konkurišu i kako da baš oni budu ti koji će dobiti te subvencije. Tu je letnji kamp za srpsku decu u regionu. Radili smo sa mališanima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Znate, to su deca koja žive negde u Grahovu, koja žive u Drvaru, Bosanskom Petrovcu, koja žive u selima podno Dinare, Velebita i oni su zagledani u Srbiju, a mi najmanje što možemo da im omogućimo jeste da dođu u svoju prestonicu, što je Beograd prestonica svih Srba, gde god oni da žive i da im omogućimo da rade upravo ono što rade u svojim selima, ali možda u nekim neuslovima, to je da nauče nešto više o svom identitetu i da na jedan valjan način nastave svoju borbu u svom zavičaju.
Zavejan je put za salaš moj, prođe maj i nesta ptica boj, vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ne mogu. sad neću moći, zavejan je put za salaš moj. Podsjetim se svake noći, ali nazad neću moći, zavejan je put za salaš moj.
Vraćamo se zvukom na konferenciju Spona 2021. Mediji i dijaspora, koju je pratio kolega Goran Pavlović.
Stojan Stevanović, predsjednik udruženja Koreni, jednog od organizatora konferencije, poručio je da se uverio u činjenicu da ono što mediji ne zabeleže, kao da se nije ni desilo. Dijaspora je dobro obaveštena o događajima u matici, ali prema rečima Stevanovića, koji je i član udruženja naše poslovne dijaspore u Švajcarskoj, matica ne zna dovoljno šta se dešava u rasejanju.
Umrežavanje sami kroz medije dijaspore, prvo kažem dijaspora, onda dijaspora matica, jer mi u dijaspori zaista ne znamo šta se dešava i to smo x puta na sastancima Korijena žali šta se dešava u Americi, šta se dešava u Australiji. Danas ovakvim avioprevozom možemo i imamo vremena sve više otići u Ameriku i posjetiti naše ljude i Srbe u Americi, pogotovo Tesli narod, jedna od najvećih organizacija u dijaspori, odnosno udruženja. I zaista je veoma bitno da se umrežimo dijaspora matica. Evo, udruženje Koreni radi na tome na jednom softveru koji će zaista dati bazu podataka, odnosno obavještavat ćemo sve gdje se šta dešaje u dijaspori, odnosno u matici. Već imamo susret početkom decembra u Loparama, to je jedno mjesto, pravi primjer saradnje dijaspore i matice. Nadamo se da će nam se odazvati gosti iz Ministarstva za dijasporu, odnosno Direkcije za dijasporu i Srbije i pokrajine, gdje ćemo napraviti jedan sastanak pod u organizaciji Korijena, gdje ćemo rado dočekati sve ako se prijavi, da zaista kažem pravi primjer kako dijaspora i matica sarađuje. Kad kažem mediji dijaspore i matice, vjerujte, dijaspora pomaže puno matici. I to mora biti propraćeno, to vam kažem iz iskustva. Ako je dobro nešto propraćeno medijski, neko je vidio neka pomoć tamo, a što ne bi ni ja pomogao, i onda automatski dolazimo do nekih rezultata veći.
Član udruženja Koreni i direktor u Teslinoj naučnoj fondaciji sa sedištem u Filadelfiji, Marko Lopušina, autor je 14 knjiga o Srbima u rasejanju. On kaže da su još 1813. pokrenute prve srpske novine u Beču, a danas naša tamošnja zajednica predlaže obnavljanje časopisa Novine Srpske, kako bi doprineli boljoj informisanosti naše dijaspore širom Evrope.
Danas u Pittsburghu se slavi 120. godina od kad je pokrenut amerikanski Srbobran. Prvi list u zapadnoj hemisferi, odnosno u Severnoj Americi. Radio Chicago i list Srpsko gledalo proslovi su nedavno četvrt veka postojanja. To sve govori dve stvari, da su srpski mediji nastali i razvijaju se u srpskom rasejanju i da su tamo u toj tuđini žilavi i živi. Bilo ih je 210. godine, po podacima tadašnjeg ministarstva, oko 90 u 20 država sveta. Danas mi u 50 zemalja na planeti imamo preko 200 srpskih medija u inostranstvu. To je najveći broj srpskih medija u tuđini ikada u istoriji našeg iseljenog naroda. Imamo ih tako brojne zato što Srbi u rasejanju jako žele da budu u stalnoj vezi sa maticom Srbijom i otačbinskim zemljama na našim prostorima.
Lopušina podsjeća da danas imamo televiziju srpske dijaspore u Minhenu, zatim televiziju u Čikagu, Beču, Sidneju, Filadelfiji i drugim metropolama sveta. Imamo listove udruženja i crkvene časopise i internet sajtove naših ljudi u emigraciji. Tu su i grupe naših ljudi na društvenim mrežama, kaže Lopušina.
Veze iseljenih Srba preko njihovih medija sa maticom Srbijom nikada nisu bile čvršće nego danas. Mediji u rasejanju su postali jako uticajni i važni za razvoj patriotizma u tuđini i za čuvanje nacionalnog identiteta. Evo jednog svežeg primjera. Tesla naučna fondacija iz Filadelfije ima Teslinu televiziju koju koristi za razvoj i očuvanje srpskog i nacionalnog identiteta i očuvanje i zaštitu imena i dela Nikole Tesla. Ova televizija realizuje u saradnji sa Maticom Srbijom, posebno sa Upravom za dijasporu i Srbiju u regionu, projekat Tesli narod o svim Srbima sveta. Nikola Tesla je najveći Srbin danas na planeti jer ima 33 miliona poseta na internetu i ima 33 spomenika u 20 država sveta. Zato smo mi u Teslinoj naučnoj fondaciji dali sebi za pravo da sve Srbe sveta, nas 11 miliona u 159 država, nazovemo Tesli narod.
Lopušina je podsjetio da RTS slavi 30 godina postojanja satelitskog programa za naše iseljenike u rasejanju i napomenuo da su mediji most koji spaja naše ljude u celom svetu. Na konferenciji je potpisan sporazum o saradnji između udruženja Most i Koreni, koji će biti nova spona Matice i Dijaspore.
Umoran od lutanja, umoran od sebe, željan malo ljubavi, pomislim na tebe. Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Žute ruže uvjede bačene su davno, a ja samo bolujem i još je volim tajno. Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Usne moje varljive ljubiti su htele, oči moje recite, zašto ste je htjele? Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Znate li da imamo jedno od najboljih turističkih sela na svetu? Tu titulu s ponosom je ponela Mokra Gora kao najbolja među 170 prijavljenih sela iz 75 zemalja u svetu. Na ponos svima nama i posebno turističke organizacije Užica. Najbolje selo među 170 najboljih proglasila je Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija. Muzički urednik večeras je bio Ilija Pavlović. Ja sam Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče uz Andrića i programe Radio Beograda.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje,
a priča teče dalje i pričanju kraja nema.